Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Trans o važnosti imenovanja, čiji je autor Jack Halberstam.
Tokom života sebe sam zvao, ili su me drugi zvali, najrazličitijim imenima. Queer, lezbača, bučica, trans, stone i transrodna bučica. I zaista jednog dana dok sam šetao ulicom sa svojom buč prijateljicom, neko nas je nazvao pederčinama. Da sam kao tinejdžer 70. godina prošlog veka znao za termin transrodna osoba, siguran sam da bi ga prigrlio kao pojas za spasavanje na nemirnom moru. No tada u mom svijetu nije bilo takvih riječi. Promjena pola za mene i mnoge osobe mojih godina bila je fantazija, san. I pošto nije imala nikakvih dodirnih tačaka s našom stvarnošću, morali smo da zaobiđemo tu nemogućnost i da izgradimo dom za sebe u telima u kojima se nismo osjećali prijatno, niti u redu, u smislu toga kako smo razumeli to što jesmo. Termin pogrešno telo često je upotrebljavan 80. godina prošlog veka i čak je i postao naziv emisije o transseksualnosti na BBC-u. I koliko god ovaj termin sada zvučao uvredljivo, tada je pružao utočište za objašnjenje iskustva otelovljenja transrodnih osoba. Ja sam se barem osjećao kao da sam u pogrešnom telu i meni je delovalo da iz njega izlaza nema. Danas mladi ljudi koji se određuju između rodova mogu da zamisle sebe u drugim telima, telima koja njima na bolji način odražavaju ono što jesu. I kako se vremena menjaju, kako se medicinske tehnologije menjaju i unapređuju, i mi se mučimo s imenovanjem novih, ispravnijih tela koje se pojavljuju dok nastavljamo da se nosimo s pogrešnim telima koje su i dalje tu. Ovaj tekst se bavi protokolima koji se menjaju i rubrikama za telesno određivanje u posljednjih 100 godina, postavljajući prosto pitanje koliko je imenovanje važno. Mnogi veliki romani počinju imenom ili određenjem neke vrste. Zovite me Ishmael ili otac mi se prezivao Pirip, a moje kršteno ime je Filip, ali moj detinji jezik nije mogao od oba ta imena da stvori ništa duže ni jasnije do Pip. Ali također počinju i ovako. Kada se Gregor Samsa jednog jutra probudio iz nemirnih snova, primetio je da se u krevetu pretvorio u ogromnu bubašvabu. I naravno, ja, Salim Sinai, kasnije nazivan Islinavko, Musavi, Ćelavi, Njuškalo, Buda, a čak i Komad Meseca, duboko sam zaglibio u sudbinu, što je i u najboljim vremenima opasna stvar. Imenima se utvrđuje karakter. Ona vode u dešavanja i stvaraju očekivanja. Svakako, ima i romana koji počinju odsustvom imena. Ja sam nevidljivi čovjek. Ili, kuda sada, ko sada, kada sada. Ovi primjeri razmetanja neimenovanjem predstavljaju izazov za ideju o karakteru, ideju o ličnosti i postavljaju pitanja o sposobnosti imenovanja da uhvati i zabeleži sve nijanse ljudske identifikacije. I zaista jedan od najvoljenijih dečijih crtanih filmova svih vremena, U potrazi za Nemom, govori o prijateljstvu između ribe klovna, Nema, čije ime znači Niko, na latinskom, i plave ribice Dori, koja jedva da iz trenutka u trenutak može da zapamti svoje ime. Konfuzija koju i Nemo i Dori seju vodi nas ne do prijatne lekcije o tome ko smo stvarno, već nam zapravo pruža argument za učenje o tome kako da postanemo deo grupe, delom postavljanjem pitanja o pravim imenima. Ove primjere navodim kako bih rasvetlio i objasnio moćnu prirodu imenovanja, prisvajanje imena ili odbijanje imena i bivanje bezimenim. U savremenom kontekstu je teško zamisliti kako je to izgledalo kada ne možeš da imenuješ sebe i svoj doživljaj sebe, ali pre samo nekoliko decenija transseksualci u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama smatrali su da ne postoji jezik koji ih opisuje, kao ni njihove potrebe. Kristin Jorgensen, najavljena od strane historičarke Joan Meyerowitz i drugih kao prva američka transrodna slavna ličnost, napisala je pismo svojim roditeljima 50. godina prošlog veka, u kojem im poručuje da je u njenom slučaju priroda pogrešila. I u ozloglašenom romanu o inverziji Bunar usamljenosti, protagonistkinja, rođena kao žena, koja za sebe kaže da se zove Steven, pati zbog svog identiteta. Njena guvernanta, također invertit, poručuje joj u sjajnom govoru. Nisi ni neprirodna, ni gnusna, niti luda. Podjednako si deo onoga što ljudi nazivaju prirodom, kao bilo ko drugi. Jedino si još uvijek neobjašnjena. Nisi dobila svoju nišu prilikom stvaranja, ali jednog će sve dana i to desiti. A u međuvremenu ne sklanjaj se od sebe, već sa sobom suoči se mirno i odvažno. Imaj hrabrosti, daj sve od sebe za svoj teret, ali iznad svega budi čestita. Drži se svoje časti zarad onih drugih koji s tobom dele isti teret. Za njihovo dobro pokaži svetu da osobe poput tebe i njih mogu biti podjednako nesebične i dobre, kao i ostatak čovečanstva. Dopusti svom životu da ovo potvrdi. To bi zaista bilo veliko životno delo Stevene. Autorka Radcliffe Hall je za sebe koristila termin neprilagođena, a svog heroja Stevena zvala je otpadnikom, kao i izgnanikom i invertitom, terminom koji se koristio početkom 20. veka u Europi i Sjedinjenim Državama za osobe kod kojih su rodni identitet i seksualni instinkti preokrenuti, tako da bi se osoba ženskog tela koja želi drugu ženu smatrala muškom dušom zarobljenom u ženskom telu, a osoba muškog tela koja gaji istopolne želje bila bi smatrana ženskom dušom zarobljenom u muškom telu. Termin inverzija ima svojevrsnu eksplanatornu moć u delu Bunar usamljenosti, ali samo kroz imenovanje jedne katastrofalne izdaje, navodno prirodne ženstvenosti. Do sredine prošlog veka bezbroj transrodnih muškaraca i žena propalo je kroz procepe sistema klasifikacija koji su osmišljeni da objasne njihovu muku. I tako se našli nasukani u carstvu otelovljenja koje se ne može imenovati. Danas imamo obilje termina kojima objašnjavamo šta smo, a neki ljudi ponovo aktivno žude za tim prostorom u kom je imenovanje nemoguće. Ovaj ogled objašnjava kako smo postali trans i zašto imati ime kojim opisujemo sebe može biti podjednako štetno kao i nemati ga. Jasno je da imenovanje predstavlja moćnu aktivnost koja je usađena u modernu proizvodnju stručnosti i proizvodnju znanja. Odabrao sam termin trans sa zvezdicom za ovaj rad upravo da bih ga otvorio za razvojne kategorije bića, organizovane oko rodne varijantnosti, ali ne i ograničene njome. Kao što ćemo vidjeti, asterisk, to jest zvezdica iznad reči, modifikuje značenje transitivnosti odbijanjem da tranziciju smesti u odnosu na destinaciju, finalni oblik, određeni oblik ili ustanovljenu konfiguraciju želje i identiteta. Asterisk odvraća izvjesnost dijagnoze. On drži na distanci bilo koji osjećaj prethodnog poznavanja značenja ovog ili onog oblika rodne varijantnosti. I ono što je možda najvažnije, on trans osobe pretvara u autore sopstvene kategorizacije. Kao što ću pokazati, trans sa zvezdicom može biti ime za rastegljive oblike različitosti, haptičke odnose znanja, neizvesne oblike postojanja i dezintegraciju politika identiteta, zasnovane na razdvajanju mnogih vrsta iskustava, koja se zapravo prelivaju i stapaju, ukrštaju i mešaju. Ovaj termin trans sa zvezdicom u sukobu je sa istorijatom rodne varijantnosti, koja se svela na precizno definisanje, sigurne medicinske sudove, a otud i na žestoka isključivanja. Tako je opsesija božanskom funkcijom imenovanja otpočela s kolonijalnim istraživanjima, što i nije toliko iznenađujuće. Kao što svako ko je bio u botaničkoj bašti ili zoološkom vrtu zna, prikupljanje, klasifikovanje i analiziranje svjetske flore i faune išli su ruku pod ruku s različitim oblicima kolonijalnih poduhvata i širenja. Na izgled racionalan i naučan projekat prikupljanja različitih biljnih vrsta iz različitih dijelova svijeta i njihova sadnja kod kuće maskira osvajanje taksonomijom, invaziju napretkom i okupaciju kultivisanjem. Međutim, imenovanje je u 19. veku brzo prešlo s biljnog svijeta na ljudski. Kao što su mnogi historičari seksualnosti objasnili, termini koje danas koristimo da opišemo i objasnimo rodne i seksualne varijacije uvedeni su u jezik između 1869. i prve decenije 20. veka. Mnogi teoretičari i istoričari zabeležili su način na koji je stručnost postala glavni sastojak ranih industrijskih društava. Kako su se velike, složene društvene grupe javljale krajem 19. veka u Europi i Sjedinjenim Državama, nakon prelaska iz agrarnih u urbana okruženja i iz rada u polju na rad u fabrici, sistemi znanja koji su nastojali da idu u korak s velikim društvenim promjenama proizveli su stručnjake u svim oblastima. Postojali su stručnjaci za upravljanje vremenom, koji su proučavali kako na što efikasniji način crpiti rad iz tela i mašina. Kriminalistički antropolozi, kao što je Cesare Lombroso, premeravali su glave i ruke kako bi tvrdili da postoje tipovi telesne konstitucije koji su u posebnoj vezi s kriminalom i nasiljem. Razlike između muškaraca i žena bile su kodifikovane i formalizovane u odnosu na određene vrste posla za žene iz radničke klase i na podelu u domaćinstvu, na odvojene sfere za žene iz građanske klase. Ideje o rasnom identitetu, koje su dugo upotrebljavane u kolonijalizmu za opravdavanje okrutnih oblika vladavine, sada su postale deo logike upravljanja i rasne razlike, a rasne kategorije su zauzvrat iskorištene za novo razumevanje roda i seksualnosti, koje je kružilo među lekarima, medicinskim istraživačima i u okviru nove discipline, psihoanalize. Imati jezik za određene oblike želje značajno je uticalo na to kako su ljudi živjeli, voleli se i skrivali ili razotkrivali. Svi ovi napori da se ljudsko ponašanje klasifikuje javili su se i doprineli su tekućim rasnim projektima koji su razdvajali belačko stanovništvo od obojenog. Ove, po znacima navoda, naučne razlike između normalnih i abnormalnih tela pružile su podršku projektima o belačkoj nadmoći, koji su nastojali da rasnu drugost survaju u rodnu varijantnost i seksualnu perverziju. Kada su u pitanju rod i seksualnost, malo je doba koja su bila tako turbulentna kao 90. godine 19. veka i prve decenije 20. veka. I dok je danas dobro poznato da Facebook nudi 51 način da se odredite na njihovom web sajtu, pre 100 godina su te kategorije bile pod brzom izgradnjom, koristeći se sirovinama ubrzane urbanizacije, raznolikog stanovništva u malim i gusto naseljenim delovima i jačanjem želje da se klasifikuje, sazna i definiše. Stoga, umjesto da ga posmatramo kao veliki korak napred, naše trenutno izobilje klasifikatorskih opcija zapravo nas vraća u rane dane i začetke seksologije, kada su lekari poput Richarda von Kraft-Ebinga proizvodili novo, stručno znanje o seksualnom i rodnom ponašanju čovjeka. Godine 1886. Kraft-Ebing distribuirao je veliki pregled onoga što je nazvao suprotan seksualni instinkt, a u sadržaju su čitaoci mogli da nađu diskusije o mnoštvu erotskih stanja, od antropofagije, bičevanja momaka ili nekrofilije, do maskiranog mazohizma. Za Kraft-Ebinga, koji je pisao pre nego što je Freud kodifikovao seksualne instinkte, zadatak je bio temeljno dokumentovati raznolikost oblika u okviru kojih se seksualni instinkt može izraziti. Kraft-Ebinga je manje interesovala artikulacija bazičnog sistema koji muškom suprotstavlja žensko i homoseksualnost heteroseksualnosti. Kraft-Ebingov rad na pitanjima roda i seksualnosti javlja se u vrijeme kada je Europa bila uključena u imperijalnu orijentaciju velikih razmjera prema klasifikovanju, prikupljanju i stručnosti. Naše tekuće investiranje u proces imenovanja svih posebnosti telesnog oblika, rodnih permutacija i želje potiče iz tog perioda. Ovaj projekat temeljne klasifikacije 19-vekovne prakse koja se, kako sam rekao, proteže sa botanike na ranu antropologiju i dalje na seksologiju, u 20. veku ustupa mjesto konstruisanju seksualnog i rodno određenog tela u odnosu na orijentaciju, norme i identitet. Freud se protivio 19-vekovnim idejama spoljašnjeg okvira koji otkriva i ogoljava unutrašnje tajne tela i zalagao se za obraćanje pažnje na iracionalno, nesvesno i orijentaciju želje. Michel Foucault je zauzvrat odbacio koncept empirijski dokazivog skupa orijentacija i tvrdio da psihoanaliza proizvodi upravo one koncepte telesnog identiteta koje tvrdi da otkriva. On dodaje da je proizvodnja rodno određenog i seksualnog tela koorkestrirana od strane subjekta koji sebe reguliše u odnosu na društvene norme. fikcija rodno određenog i seksualnog identiteta, predlaže Foucault, preuzima primat i postaje glavni narativ bića u životu poznog 20. veka. Fond reči koje su trenutno u opticaju predstavlja kombinaciju medicinskih i kolokvijalnih termina iz svakodnevnog jezika. Medicinska terminologija stvorena je u prošlom veku, a kolokvijalni izrazi razvili su se uz nju kao svojevrsne ispravke, modifikacije i često kao otvoreno odbacivanje. I tako, još uvek ponekad koristimo medicinski termin homoseksualno za označavanje istopolne želje, ali češće ćemo upotrebiti reč gej ili lezbejski. Koristimo termin transseksualno češće nego homoseksualno, ali to je zato što su transseksualne osobe i dalje na neki način sputane medicinskim tehnologijama i uslugama, jer one, odnosno mi, želimo operacije i hormone. A termin transrodno pojavio se posljednjih godina kao termin koji prikuplja mnoge proživljene oblike transseksualnosti, koji uključuju transseksualne osobe koje ne žele operacije, transseksualne osobe koje ne žele hormone i druge. Moć imenovanja, koja je zapala lekarima i psiholozima, socijalnim radnicima i teoretičarima, nalaže autoritet naučnog istraživanja i vezuje ga za sistem znanja koji uveliko ulaže u ideju da stručnjaci preopisuju umjesto da otkrivaju i kreiraju. Međutim, kao što shvatamo posmatranjem laganog sloma na izgled prirodnih sistema od pre 100 godina, imenovanje fiksira tela u vremenu i prostoru i u odnosu na preferirane društvene narative različitosti. Termini homoseksualac, heteroseksualac i transseksualna osoba, kao i drugi markeri poput muškarac-žena, maskulino-feminino, belo-crno-brown, sve su to istorijski promjenljivi termini, nesputani telima ili populacijama na fiksirajuće, ili kad smo već kod toga, na prirodne ili neizbežne načine. Dok homoseksualnost istovremeno govori i o istoriji heteroseksualnosti i dok su istorije žena prečesto asimilovane i inkorporirane u muške istorije, istorija kategorije trans sa zvezdicom je priča koja tek treba da bude ispričana. Kao zabavan komentar na ovu izgubljenu istoriju, transrodni umetnik Chris Vargas stvorio je Muzej transrodne istorije i umetnosti. Ova imaginarna institucija ima za cilj da porodi jednu koherentnu vizuelnu istoriju transrodne kulture, koristeći okvir u kom su namerno i zauvek radovi u toku. Na taj način Vargas postavlja pitanje: šta znači izgraditi skup iz prepletanih istorija oko ljudi koji redovno, a ponekad i namjerno, ispadaju iz istorijskih arhiva? Reči se menjaju u zavisnosti od toga kojih izgovara. Leka nema, piše Maggie Nelson u nešto poetičnijoj intervenciji u trenutku konfuzije oko rodno-varijantnog jezika. Rešenje nije samo uvesti nove reči i potom krenuti u postvarenje njihovih značenja, premda je očigledno da u tom činu ima nečeg moćnog i pragmatičnog. Moramo također da postanemo oprezni i da pazimo na mnoštvo mogućih upotreba, mogućih konteksta, da pazimo na krila s kojima svaka od ovih reči može da poleti. Posmatranje jezika na ovaj način, kao ekosistema u pokretu u okviru kog reči mogu da lete, padaju ili ne uspevaju da prenesu svoju poruku, ali i kao sistema u okviru kog reči mogu da lebde iznad mnoštva na koje ukazuju, oslobađa nas svakodnevnog i prizemnog zadatka da prosto moramo da pogodimo pravi izraz. Dobro bismo postupili kada bismo poslušali ovo lirsko upozorenje, umjesto da iznalazimo načine kako da stabilizujemo fluktuacije u značenju. Ukoliko nastavimo da u jeziku nađemo temeljan katalog svih ljudskih oblika, može nam se desiti da zastranimo u vrstu veštačke proizvodnje mnoštva, koja karakteriše onih 50 i nešto načina otelovljenja koje nam nudi Facebook. Šta ove terminologije predstavljaju u smislu stvaranja i urušavanja savremenih sistema definicija pola roda? Jedan od prvih termina pomenutih na Facebooku je relativno nov termin koji označava izuzeće osobe iz rodnih kategorija ili njeno odbacivanje tih kategorija, a to je reč arodan. Arodna osoba može biti androgena, rodno fluidna, rodno neutralna. Međutim, koncept bivanja bez roda je u najboljem slučaju hirovit, jer postoje načini da budete u interakciji s drugim ljudskim bićima, a da se ne identifikujete s nekim od oblika rodnog otelovljenja. Stoga koncept arodnosti označava želju da se bude, postoji van rodnih normi, a ne pravo iskustvo bivanja arodnim. I zaista, dok se liberalne demokratije drže ideje rodne neutralnosti ili rasnog slepila, potpuno je jasno u ovim društvima da je istorijski smeštene razlike izuzetno važno imenovati, proučavati, prepoznavati i objasniti. Ako ni zbog čeg drugog, onda zbog toga što nam pružaju uvid u istorijat mržnje i antipatije podržane zakonom. Drugi termini novijeg datuma, uključeni u velikodušan raspon Facebooka, uključuju izraz cisrodna osoba, relativno svež termin, sada u širokoj upotrebi koji se odnosi na osobe čiji su rodovi kompatibilni s njihovim genitalijama. Osoba koja odbacuje koncept roda, osoba koja propituje rod i rodno neutralna osoba, izrazi koji se odnose na osobe koje se ne uklapaju u sistem rodne binarnosti ili ga odbacuju, predstavljaju kolokvijalne termine kojima se imenuje ne samo telesni identitet, već i proces učenja kako živjeti u telu. Svi ovi termini su se pojavili u okviru zajednica koje su tražile načine da imenuju i objasne svoju višestrukost. Drugim rečima, to nisu medicinski ili psihijatrijski termini stvoreni u institucionalnim kontekstima kako bi se imenovali poremećaj ili razgraničilo polje klasifikacije. To su pretermini koji se javljaju iz situacija zasnovanih na pokušajima i greškama zbog svakodnevne upotrebe ili političke koristi. Ovo nam može pružiti razlog za optimizam zbog sloma klasifikatorskih pravila, a ipak su zapravo stari sistemi klasifikacije ustupili mesto kolokvijalnim sistemima bez nužne promjene centralnih i dominantnih binarnosti rase, klase, roda i seksualnosti. Drugim rečima, glasine o krahu hegemonih polnih rodnih sistema su u mnogome preterane.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Trans o važnosti imenovanja, koji je napisao Jack Halberstam. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Trans, kratak i otkačen prikaz rodne varijabilnosti, objavljene 2018. godine u izdanju Kalifornijskog univerziteta, prevela je sa engleskog jezika Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.